omului Dumnezeu, psalmistul David zicea, mă bucur când se spune, haide la casa Domnului. Ne bucurăm că suntem în casa lui Dumnezeu în această dimineață și vrem să-i mulțumim pentru aceasta. Ne bucurăm pentru că a lăsat ca zorii unei noi dimineți să revese peste sufletele noastre. Ne bucurăm pentru că putem să stăm aici înaintea Lui, să-i aducem mulțumirile noastre ca o jertfă, pentru că altfel ce am putea să-i aducem înaintea lui Dumnezeu. Ne bucurăm că nu suntem undeva pe un pat de suferință și pentru că am auzit tonalitatea rugăciunii care s-a făcut și în mod special aceasta ultima pentru cei care sunt în nevoie, în probleme, în suferință. Aș dori ca Dumnezeu să fie acela care să se coboare la paturile lor de durere, Dumnezeu să fie acela care să le dea mângâiere, să le dea alinare și dacă poate, datorită bolii, datorită suferințelor, nu pot să strige către Dumnezeu, să se roage, mă rog ca Dumnezeu să se îndure de ei și dacă doar gândul și-l vor îndrepta spre El, El este acela care îi aude. M-am gândit, deci nu este o predică, aș vrea doar să mă rezum la un îndemn. Și mi-am adus aminte de un verset din Ioan 3, când vorbește discuția aceea cu Nicodim, este un om din Israel, un învățat, un fruntaș care vine la Domnul Iisus noaptea. Domnul Iisus îi spune despre nașterea din nou, se vorbește foarte mult despre nașterea din apă, nașterea din Duh. Aș vrea să vorbesc despre un verset, versetul 8, despre care se vorbește mai puțin prin bisericile noastre, spune atunci când îi spune lui Nicodem în versetul 7, nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți din nou, vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge, tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Domnul Iisus spune și vrea să ne lase ceva referitor sau ceva îmbogățind, deci procesul pe care trebuie să-l aibă creștinii în viața lor. Spune că vântul suflă în controvea. Și aș vrea să, o mică paranteză, un mic exemplu pe care l-am învățat cu mulți ani în urmă, pe vremea când nu aveam voie să citim cărțile fratelui Vurbran, se spune că într-o zi se certa soarele și cu luna. Și soarele spunea ce multă gălăgie este pe pământ, ce lumină, ce mult praf, ce mult zgomot, oamenii aleargă încoace și încolo, chiar văd toată această agitație, sunt neliniștiți, unii lucrează, unii muncesc, unii... Și luna zice, taci că nu e adevărat. Zice, pe pământ este întuneric, este chiar liniște, așa rar pe undeva când mai vezi câte un om, oamenii cam de obicei se odihnesc, zice, nu este lumină, nu este... Și soarele spunea punctul lui de vedere, luna spunea punctul de vedere și la un moment dat cineva asista din umbră, mai retras, era vântul. Și vântul spunea, nu vă mai certați, nu vă mai contraziceți, este adevărat ce spune soarele atunci când este ziua, este adevărat ce spune luna atunci când este noapte, de fapt fiecare, având puncte de vedere proprii, le excludeți pe al celuilalt. Dacă ar fi în această dimineață să mă contrazic cu cineva de pe primul rând din această biserică, eu i-aș spune că văd vreo 7 sfeșnice sau candelabre, văd niște geamuri, văd o sală plină înaintea mea, el mi-ar spune că vede un amvon, că vede o orgă, că vede ce se scrie pe proiector și am putea continua contradicția. Ce vreau să scot prin această exemplu în evidență? Deci întotdeauna, având puncte de vedere ale noastre personale, noi excludem pe celelalte. Excludem în relația noastră cu frații, în relația noastră cu oamenii, în relația noastră cu prietenii, dar Domnul Iisus vrea să ne învețe ceva pe lângă învățăturile de bază și doctrina de bază a nașterii din nou. Vântul suflă încotro vrea, nu știi de unde vine, nu știi de unde... Tot așa este cu oricine este născut din Duhul. În momentul în care ești născut din Duhul lui Dumnezeu, ești ca vântul care poți să te ridici deasupra acestor probleme. Și ca să înțelegem, de fapt, ce vrea Domnul Iisus să ne spună și cu vântul, aș vrea să dau câteva exemple, trec sau cum se spune, mă plim un pic prin Biblie, dar... Pentru aceasta trebuie să avem și noi curajul pe care l-au avut ucenicii de altă dată. La un moment dat Domnul Iisus Hristos le spune, zice, să nu vi se tulbure inima, să știți că mă duc să vă pregătesc un loc, în casa Tatălui meu sunt multe locașuri și spune Domnul Iisus, zice, știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. Și le spune unor oameni care au fost cu el, care au văzut lucrările lui, care au stat cu el, care au auzit învățăturile, care au fost privilegiați din acest punct de vedere la tot ceea ce făcuse Domnul Iisus Hristos. Oamenii aceia erau cum eram noi la școală. De multe ori când ne întreba profesor sau profesoara, ați înțeles? Ne uitam la ceas, trebuia să sune clopoțelul și ziceam, da, am înțeles, se închideau caietele și ieșeam afară. Omul acesta, ucenicul acesta, a avut curaj să spună, nu știm unde te duci, cum putem să știm calea într-acolo. S-ar putea ca și noi să fi venit, așa cum spunem noi, venim la casa Domnului, venim la biserică, venim la sinagogă, mergem în templu, mergem la locul de închinăciune. Trebuie să știm, de fapt, unde ne ducem și care este calea. Și la un moment dat, când Domnul Iisus Hristos pune o întrebare ucenicilor, cine spune lumea că sunt eu? Unii spun că ai fi Ilie, era un om apreciat în Israel. Alții spun că ai fi Ioan Botezătorul sau unul din proroci. Dar voi care sunteți lângă mine, deci anturajul intim al Domnului Iisus Hristos, voi cine spuneți? Și tot așa cum a avut curaj Toma să intervine Petru de data aceasta și zice, tu ești Hristosul lui Dumnezeu. Dacă știm lucrurile acestea, dacă știm înaintea cui am venit sau stăm în această dimineață sau în zilele când venim la adunare, când venim la casa Domnului, dacă știm unde s-a dus și care este calea într-acolo, atunci putem să avem curajul, chiar și în probleme, chiar și în necazuri, chiar și în suferință, să mergem și să ne ridicăm ochii către cer. Se spune că atunci când, înainte ca ploaia de pietre să se abate peste primul martir al omenirii, care a fost Ștefan, după ce i s-a permis, în momentul înaintea execuției, înaintea judecății, să spună și să evangelizeze, să aducă filmul Vechiului Testament în fața celor oameni pe care i-a numit el tarla cerbice, în momentul în care toți care erau prezenți știau care este deznodământul, spune că fața lui, spune cuvântul lui Dumnezeu, strălucea ca o față de înger și apoi spune, văd cerurile deschise și pe Fiul Omului, pe Iisus Hristos, pe Domnul, stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Erau și au fost oameni al lui Dumnezeu și oameni care au lucrat pentru Dumnezeu și oameni care au făcut lucrare pentru Dumnezeu și au avut momente de cumpănă, momente în care s-au simțit singuri, momente în care au avut nevoie, care deși au fost și au lucrat pentru Dumnezeu, la un moment dat au simțit singurătatea, izolarea de lume, au simțit problemele acestei lumi, așa cum suntem și noi astăzi. Problemele noastre nu sunt diferite de cele de a lor. Problemele care sunt acum nu sunt diferite de cele a celor din vechime. Dacă s-a scris Vechiul Testament, dacă ni s-au dat istoria oamenilor de atunci, cu problemele, cu eșecurile lor, cu înălțările lor, cu succesul și cu eșecul care l-a avut un om ca David, un om ca Lot, un om ca Ilie, un om ca Iona, acestea au fost scrise pentru ca noi să învățăm, pentru ca noi să putem să transpunem în ziua de astăzi. Și chiar îi spuneam fratelui că de mult, cu ani în urmă, când făceam studiu cu copiii în biserica noastră și asta, îmi plăcea totdeauna ca orice învățăm din Vechiul Testament să transpunem în Noul Testament, să transpunem în viața noastră. Pentru că lucrurile acelea nu au fost scrise doar ca să facem polemici, doar ca să facem cercetări istorice, să fim de acord cu o parte din cercetători că ar fi fost sau n-ar fi fost, că se poate sau nu se poate, să calculăm anii, să ajungem să, ca și în zilele noastre, pe baza carbonului 14, să ne dăm cu părerea despre nu. S-au scris pentru ca noi să învățăm ceva care să ne zidească, ceva care să fie actual pentru viața și pentru sufletele noastre. Unul din acei oameni, și vreau doar scurt din fiecare câte ceva, zice Ilie Tishbitul, unul din locuitorii Galadului, spune Biblia, dar acesta merge înaintea lui Ahab și zice, viu este Domnul al cărui slujitor sunt. Deci îmi place prezentarea. Eu când m-am prezentat aici, m-am prezentat Daniel Cârstea, fratele Doru Lavric se prezintă așa, omul acesta avea ceva deosebit. se prezintă. Era unul din locuitorii Galadriel. Poate că ești unul din locuitorii Vienei sau împrejurimilor, nu contează de unde ești. Pe lângă numele, pe lângă profesia, pe lângă funcția pe care o ai sau pe care ai dobândit-o și pe lângă tot ceea ce ai pe pământul acesta, trebuie să mai ai ceva. Trebuie în prezentarea ta și în prezentarea mea să putem să spunem, să avem curajul să spunem slujitorul Domnului. Omul acesta a avut curajul acesta, a avut curaj să-l înfrunte pe Ahab. N-aș vrea să spun și să vorbesc decât că la un moment dat a avut un moment greu în viața lui și când a avut momentul acela greu, când Izabela a trimis să fie înștiințat că îl caută, că vrea să-l omoare, omul acesta a fugit, a fugit de Izabela, omul care a avut curaj să scoată sabia și să omoare, a avut curaj să-și bată joc, să ironizeze toți prorocii aceia care făceau slujbă, care, așa cum spuneam noi pe vremurile trecute, cântau ode împăraților, care pur și simplu duceau în rătăcire oamenii și îi făceau să se închine după alți Dumnezeu. La un moment dat are un moment greu în viață și omul acesta fuge, Dumnezeu îl vede, se duce în pustie, se așează sub un ienupăr și la un moment dat chiar spune: Doamne, ia-mi sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinții mei. Deci la un moment dat ajunge într-un moment al vieții de cumpănă, când pur și simplu nu mai găsește nicio scăpare. Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu cum îl hrănește corbul, cum îi spune să mănânce, să doarmă, să mănânce, să doarmă, să se odihnească, îl trimite, se întâlnește cu Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu, dacă e să luăm alt exemplu, este Iona. Îi spune Dumnezeu că trebuie să meargă la Ninive și îl trimite undeva. Cam la 900 de kilometri trebuia să meargă Iona și simplu să meargă să spună cuvântul lui Dumnezeu către oamenii din cetatea Ninive. Și Iona hotărăște, pentru că revin exact la versetul cu care am început. Când noi avem puncte de vedere față de cei din jur, le excludem pe ale lor. Dar ce este mai grav, ce este mai rău? Că noi avem puncte de vedere și față de Dumnezeu. Dumnezeu zice: Iona, du-te la Ninive, și Iona își cumpără bilet și se duce 4.000 de kilometri. Și exact în direcția opusă. Deci Iona are nevoie pe drum să se întâlnească din nou cu Dumnezeu și din nou să recunoască pe Dumnezeu. Iona are nevoie să treacă prin împrejurările prin care a trecut, până când ajunge în final să meargă tot acolo. Noi ca oameni avem probleme, poate că ne-am împrăștiat prin toată Europa, pentru o viață mai bună, pentru a ne crește copiii. Noi avem așa, în biserică, avem o vorbă, ne-am dus să facem cărămiți la faraon. Dar trebuie să nu uităm pentru ce l-am cunoscut pe Dumnezeu și pentru ce trăim sau pentru ce suntem creștini. Suntem creștini pentru a ajunge noi mântuiți, pentru a ajunge casa noastră, dar în același timp să smulgem, exact ca și trimiterea Domnului Iisus Hristos, să smulgem din foc, să smulgem din iad, să-i aducem și pe alții. Și întotdeauna o să găsim și noi ca și Iona o scuză, o să găsim și noi ca și Ilie o scuză, o să găsim și noi ca și Moise, când, deși cunoștea toată înțelepciunea Egiptului, deși Moise era omul pregătit de Dumnezeu, deci Dumnezeu în preștiința lui îl pregătise pe acest om pentru măreasa lucrare. A fost omul care a reușit să scoată 2 milioane de oameni. Deci un om care merge fără să aibă resurse. Noi întotdeauna apelăm la resursele noastre, apelăm la resursele bisericii, apelăm la resursele familiei. Noi românii mai avem și o vorbă, deci nu putem să stăm, să n-avem un ban alb pentru zile negre. Mi-aduc aminte că într-o împrejurare Domnul Iisus, când a avut nevoie de un ban, foarte rar a avut, nu s-a dus la cel care era casierul grupului, casierul bisericii, ca să spunem așa, și nu i-a spus la Iuda: dă-mi un ban. Și îl trimite pe Petru. A vrut să ne învețe că în tot ceea ce facem în această viață trebuie să o facem prin credință. Se duce, deci, Ilie, se întâlnește cu Dumnezeu, în momentul în care este întărit de Dumnezeu, pleacă mai departe și pornește să facă lucrarea lui Dumnezeu. Și acum, în încheiere, aș vrea să o întreb, exact cum spunea cineva despre Napoleon, în clasa în care erau la școală, spune că erau 43 de elevi. El era cam al 41-lea la învățătură. Mediocru ar fi elegant din partea noastră, să spunem. Și totuși lumea și noi și istoria își amintește de el, nu de ceilalți dinaintea lui. În momentul pe muntele schimbării la față, în momentul când Domnul Iisus Hristos, ca și om, a avut și el momente de singurătate, momente de decepție, când a văzut că până și ucenicii aceia au adormit, că nu-l înțeleg, că nu sunt înțelese lucrările, nu sunt înțelese minunile, nu este înțeleasă lucrarea și chiar venirea lui pe lumea aceasta. În momente când Domnul Iisus Hristos a spus, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte, dar spune ceva frumos Biblia, că au văzut și ceilalți din jur, l-au văzut pe Moise și pe Ilie. Deci omul acesta, după ce a trecut și a învins și a biruit în problemele pe care le-a avut, s-a ridicat din nou și a lucrat pentru Dumnezeu. Își mai amintește cineva de Ahab, dacă întrebăm, sau în mediile noastre, chiar și universitare, de Ahab sau despre Izabela? Nu, dar Biblia ne spune despre Ilie, despre Moise, despre oamenii lui Dumnezeu care au trecut ca și noi. Deci cuvântul pe care în această dimineață aș vrea să fie ca un îndemn, ca un bărbătare, poate că avem probleme, poate că avem greutăți și cu siguranță că avem. Nu mă refer doar la aspectul fizic. Cineva spunea, Nicolae Iorga spunea că sunt lacrimi așa de grele și de fierbinți pe care sufletul, zice, ochii nu le pot plânge, dar ele zac în suflet, arzându-l. Sunt probleme mult mai mari și Domnul Iisus asta vrea să ne spună când a spus, mie nu-mi este greu să spun, ridică spatul și umblă, nu-mi este greu să-l ridic și să-l vinde pe omul acesta, dar eu vreau să spun că toate astea le fac, astea n-au niciun preț, astea le fac doar pentru a vă face pe voi să înțelegeți că de fapt eu pot să fac ceva mai profund. Eu pot să mântui sufletul. Eu pot să iert păcatele. Deci în momentul în care suntem copleșiți de dureri, de ziduri, de neîncredere, Domnul Iisus, așa cum îi spunea lui Nicodim, zice, vântul suflă încotro vrea și auzi zguietul. Trebuie să fim exact ca și vântul, ca și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Să ne ridicăm deasupra lor, să ieșim și în momentul acela să putem să privim cerul. Și închei cu un exemplu, poate l-ați mai auzit, m-a impresionat foarte mult în momentul când i s-a făcut pe bulevardul la Hollywood ca semn al recunoștinței, a aprecierii pentru cel mai mare evanghelist pe care l-a avut secolul 20, spre secolul 21, Billy Graham, i-au făcut o stea. O stea alături de mari actori, de oameni mari pe care o consideră oficialitățile și cei de la Hollywood, i-au făcut lui Billy Graham. Din respect pentru cei care i-au respectat munca și anii de evangelizare și ce a făcut pentru... Spune de ce a venit, s-a dus acolo, au stat, se spune că nu a stat mai mult decât 2 minute și l-au întrebat, reporter, și l-au întrebat, ești fericit, ești mulțumit, ești satisfăcut, vedem cât show se face când se duce un actor sau o vedetă, un star cinema. Și a spus, ați făcut o stea aici jos, zice, de acum o să se uite, zice, nu pot să fiu fericit pentru că oamenii care vor veni aici se vor uita în jos. La steaua pe care scrie Billy Graham. Eu aș vrea ca oamenii să se uite în sus spre Iisus. În momentul în care a fost primit în Occident, unul din oameni, spune istoria, zice, a fost dus la primit în casă de un om bogat, de un om care se realizase, un om care avea mulți ani în țara aceea și la un moment dat zice, vin o să-ți arăt. Și zice, vezi dealurile alea acolo, toate sunt ale mele. Zice, vezi fermele acelea, zice, sunt ale mele, acolo am niște fabrici și omul acela îl duce și îl plimbă cu o mașină din asta de teren și arată tot. Se uită omul lui Dumnezeu, se bucură pentru prietenul lui, dar îi spune ceva interesant, zice, mi-a arătat și din câte înțeleg, zice, nu știu dacă poate fi ceva ce să nu fie a tău, dar eu aș vrea, zice, să-ți prezint și eu ceva, zice, uită-te în sus spre cer, tot ceea ce se vede, și ceea ce nu se vede, toate sunt ale mele. În această dimineață aș vrea să închei cu îndemnul acesta. Haideți să ne uităm în sus spre cer, haideți să ne ridicăm deasupra problemelor, haideți să facem ca oamenii lui Dumnezeu când și-au dat seama de lucrarea pe care trebuie să o facă, haideți să fim nu dintre aceia care li s-a predicat Evanghelia și Cuvântul lui Dumnezeu și... Au spus, așa cum i-au spus și Apostolului Pavel asupra acestor lucruri, te vom asculta altă dată. să fim din aceia care tot ceea ce primim aici ca învățătură, ca hrană pentru sufletele noastre, să transpunem în viața noastră și tot ceea ce învățăm să fie pentru zidirea, pentru mântuirea a noastră și a celor din jur. Amin.